Tervetuloa mukaan Riittävän hyvä elämä -ohjelmaan tänne Radio Daylle. Ja vaan muistutuksena ohjelman kohderyhmästä, eli miehiä tavoitellaan, semmoisia miehiä, jotka haluaa kartoittaa oman hyvinvointinsa elementtejä ja miettiä, että mikä voisi olla riittävän hyvä elämä, jossa kuitenkin on tavoitteita, muun muassa tämmöinen luonnehdinta tähän ohjelmaan. Meillä on täällä vieraana eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia, miehiä ja naisia, mutta aina konteksti on siellä tärkeä, eli mistä puhumme. Ja tänään puhutaan ajattelun sudenkuopista ja paremmista päätöksistä. Tässä on aika laajat alueet. Vieraana Jori Grym, joka on siis käyttäytymistaloustieteilijä. Ja mun piti tätä oikein sanaa niin kun tankata muutaman kerran, että tämä meni. Mitä tämä tarkoittaa? Ja tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Joo, tämä on vähän tuommoinen sanahirmu, varsinkin suomeksi. Behavioral economist on se, mikä se tulee. Eli näin tieteen piireissä niin on paljon tämmöistä tieteenaloja, kuten vaikka ekonomistit ja ekonomit tutkii asioita, mutta ne tutkii yleensä tämmöisen mallinnuksen ja matemaattisen mittauksen ja erilaisten pykälien ja numeroiden pyörityksen kautta. Ja sitten siitä on erkaantunut tämmöinen behavioral, ja sitten sana siihen perään on behavioral finance ja näin poispäin. Eli tämmöinen käyttäytymistieteellinen osio, missä tutkitaan, miten nämä asiat oikeasti toimii. Eli se klise on niin, että ekonomistit tutkii, miten talous ja ihmisten käyttäytyminen toimii tai pitäisi toimia. Ja sitten taas käyttäytymistaloustieteilijät tutkii, että miten ne oikeasti toimii. Eli ihmiset ei aina toimi silleen niin kuin matemaattiset robotit toimii ja näin poispäin. Ja me tutkitaan sitten enemmän sitä käytännönläheisyyttä, että miten tuodaan sitä inhimillisyyttä ikään kuin tähän. Ja tässä tapauksessa tuodaan sitä inhimillisyyttä taloustieteeseen.
Eikö se ole hyvä, että ihmiset ei ole robotteja?
Niin, riippuu tilanteesta kovasti. Se on yleensä hyväksi yksilölle ja huonoksi yhteiskunnalle.
Tässä ekalla jaksolla tutustutaan hieman sinuun persoonana ja ehkä sinun elämääsi. Ihan tämmöinen kevyt kysymys, että miten sinusta tuli se, kuka olet tänään? Mä tiedän, että sä oot käynyt aika pitkän polun, mutta jos muutamalla lauseella kertoisit, että mitkä niitä highlightteja on ollut?
No tässä voisi tämmöistä autobiografiaa kertoa, mutta tieteilijä musta sanoo, että mä tiedän faktana, että musta on tullut tää puolet mun geenien takia ja puolet mun ympäristön takia. Eli se tarina, mikä me kerrotaan itsellemme itsestämme, ei yleensä ole se fakta, mikä meistä sitten oikeasti tullut. Meillä kaikilla on tarinoita, miten meidän äiti meidät kasvatti ja miten meidän isä teki jotain ja missä me ollaan synnytty ja mihin polkuihin me ollaan tehty. Mutta aina kun tätä yrittää sillain tutkia vähän tarkemmin, niin havaitaan, että ne on yleensä tämmöisiä jälkeenpäin kerrottuja tarinoita, jotka vaan niin kuin muokkaa sitä maailmankuvaa ja itsekuvaa, mikä ihmisillä on. Kylmästi sanottuna niin tiedän, että se on aika paljon tsägää ja aika paljon siitä, että mä en ole omia geenejäni valinnut ja en ole omaa ympäristöönikään valinnut, ja se on mut tämmöiseksi muokannut. Mutta sitten jos tällä ihan tällainen henkilökohtaista tarinaa menee, niin mä oon itse asiassa turvallisuusalan kautta päätynyt tähän käyttäytymistieteeseen. Eli mä nuorena ryhdyin vartijaksi alun perin, myymäläetsiväksi, ja tein tosi paljon kaikkea semmoista turvallisuusalalla peruskenttätoimintaa niin sanotusti. Ja sitten etenin siellä uralla loppupeleissä sitten vuoropäälliköksi ja palvelupäälliköksi ja palveluesimieheksi ja sitten asiantuntijaksi ja esimerkiksi tuotesuunnittelijaksi. Ja kehitin paljon tämmöisiä tuotesuunnitteluasioita, kun uudet teknologiat tuli tilanteeseen ja oli kokemusta ikään kuin tältä kentältä ja manageerauspuolelta. Ja sitten kun psykologia aloin opiskella enemmän, niin aloin sitten kirjoittaa myöskin tähän turvallisuus- ja riskienhallintalehteen nimenomaan tämmöistä käyttäytymisturvallisuusnäkökulmaa, eli miten meillä saattaa olla tämmöisiä just ajatuksen sudankuoppeja joukoissa, että klassinen esimerkki voisi olla vaikka se, että kun ihminen kaatuu maahan ja vaikka loukkaa itseensä, jos sen ympärillä on vähän ihmisiä, yksi tai kaksi ihmistä, hän saa helpommin apua kuin jos siinä ympärillä on 10 tai 20. Ja tämä on tämmöinen vähän ikään kuin, ei ole loogisen tuntusta ollenkaan, ei ole intuitiivista ollenkaan ja tämän tyylisiä aspekteja. Ja sitten se on hyvin niin kuin sosiaalipsykologian peruspohjaa ja siitä sitten aikuisena, kun ura olin tehnyt ja ei ollut kumminkaan kouluja käyty hirveästi, niin mä muistan, että jonkun kolmannen budjettivastuullisen päällikkyyden kohdalla mä olin kuullut 3 kertaa sen lauseen, että no normaalisti tähän tarvitsisi kyllä tämän tutkinnon, mutta sun CVn ja suosittelijoiden kautta niin saat nyt tällä kertaa tämän duunin. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitsi, että jossain vaiheessa toi tarina ei varmaan enää toistu, niin mä sitten palasin kouluun ja sitten jäinkin sille linjalle, kun siellä viihdyin ja pärjäsin. Ja nyt sitten väikkäriä teen moraalisesta tuomitsemisesta ja eettisestä päätöksenteosta.
On pakko peruuttaa hieman taaksepäin. Sanoit, että huonolla tsekällä tai hyvällä tsekällä, että elämämme elementit valikoituu niin kuin geenien ja ympäristön kautta. No entä sitten nämä omat valinnat?
No se on semmoinen asia, mikä onkin hyvin ristiriitasta. Eli meillä on paljon valintoja, mutta niiden valintojen vaikutus näyttää olevan enemmän siihen tarinaan, mikä me kerrotaan itsellämme, eikä siihen, miten mihin me päädytään loppupeleissä. Ja se on vähän masentavaa ajatella. Mä en sano, että ei meillä ole mitään ohjausta selmässä. Totta kai meillä on, mutta se on joskus ehkä tärkeä muistaa, että sekä siitä, että minkälaista vastuuta sä kannat omista teoistasi ja mitä ympäristö tekee, niin meillä on kumminkin häviävän pieni on vähän liian ehkä radikaalista, mutta meillä on pienempi vaikutus meidän omaan tulevaisuuteen kuin me toivottaisiin. Ja se on ehkä tärkeä joskus muistaa, että kun meillä menee todella huonosti, niin ei se sitten loppupeleissä ole välttämättä pelkästään niitä huonoja päätöksiä. Tai se on ihan hyvä ehkä siinä vaiheessa, kun me ollaan miljardöörejä ja kaikki menee hyvin, niin tuolla on 10 000 epäonnistunutta miljardööriä, jotka teki ihan samat päätökset kuin sinäkin, mutta ei päätynyt siihen paikkaan. Eli tämä on mun mielestä semmoinen tärkeä asia pitää mielessä, varsinkin kun puhutaan tällainen hyvästä elämästä ja näin poispäin, on se, että ei ne sun kaikki voitot ole itse asiassa sun aikaansaamia, eikä ne sun kaikki tappiot ole sun syytäs.
Eikö se ole aika armollinenkin ajatus?
On se sitäkin, mutta se saattaa olla myös tosi lohdutun ihmisillä. Ihmiset ei tykkää siitä ajatuksesta, että he eivät kontrollissa omasta elämästään, varsinkaan silloin, kun heillä menee hyvin, jolloin ehkä me saadaan Donald Trumpia tai mitä tahansa tämmöisiä ihmisiä, jos nyt jotain julkisesti itseään kehuavia ihmisiä vertaa. Ei, että mä olisin hirveän nöyrä ihminen, kun mä itseäni kehun, että en siitä sano, että olisin siinä yhtään sen parempi.
Täällä vieraana Jori Grym. Nyt jos ajattelet tähän samaan teemaan, niin entäs näiden ihmisten, muiden niin kuin ihmisten vaikutus meihin, jos ajatellaan esikuvia. Meillä jokaisella on kuitenkin esikuvia, joillakin on idoleita, meillä on ollut opettajia, vanhempia, ihmisiä, jotka on vaikuttanut meihin, niin onko sulla tämmöisiä?
Totta kai, kyllä meillä kaikilla niitä on. Että se, että kuinka iso vaikutus niillä on toinen juttu, että ehkä tähänkin aloitan sen, että mitä empiirinen tiede sanoo. Ja empiirinen tiede sanoo, että suurin vaikutus meidän kehityksessä on meidän rinnakkaisverkko, eli kaverit. Meidän kaveriporukalla on huomattavasti isompi merkitys kuin esimerkiksi meidän vanhemmilla, joka tuli tosi yllätyksenä psykologeille. Koska me oletetaan, että vanhemmilla on hirveän suuri vaikutus siihen, että mikä lapsista tulee, mutta itse asiassa se on ne rinnakkaisverkot. Vanhemmat voi yleensä pilata lapsen tulevaisuuden, että se näkyy niissä asioissa. Eli jos on tämmöistä hyväksikäyttöä tai muuta huonoa ympäristöä, niin se näyttää olevan vaurioittavaa. Mutta kun on paljon tutkittu sitä, että mitä vanhemmat voi tehdä niin kuin parantaakseen lapsen hyvinvointia, ja on se sitten kuulla klassista musiikkia, kun vauva on vatsassa ja niin poispäin, niin näillä ei näytä olevan yhtään niin suuri merkitys kuin se, minkälaiset kaverit on näillä kasvavilla lapsillaan. Ja sitäkin on mietty vähän sitten, että voiko vanhemmat valita niitä kavereitaan. Ja se tuntuisi, että joo, jonkun verran sitä ympäristöä, esimerkiksi koulun valinta ja tämmöinen, voi vaikuttaa siihen jonkun verran. Mutta kyllä se on kumminkin se rinnakkaisverkko, eli me arvostetaan sitä, mitä muut meidän kaltaiset, meidän rinnakkaisihmiset tekee, ja me kuunnellaan neuvoja meidän ystäviltä näin poispäin. Eli jälleen, jos mä menen itsestäni, mikä musta fiilis on, niin mitä mä luulen, että muuhun vaikuttanut, niin kyllä mun pitäisi kiittää mun kavereita ja mun siskoja ja veljeä ja tämmöisiä huomattavasti enemmän kuin mun esikuvia tai tämmöisiä. Toki niitä esikuvia on, no niin, ja niitä on tärkeää olla.
Ja varmaan meillä kaikilla. No entäs tämmöinen, että jos ajattelet, että minkälaisia arvoja sulla on itsellässä? Eikö arvot ole kuitenkin semmoisia meidän elämän ankkureita, ja nekin ohjaa meidän elämää johonkin suuntaan? Jostainhan me ne opitaan ne arvot. Mitä sä ajattelet omasta arvomaailmasta? Onko sulla semmoisia luovuttamattomia arvoja?
On toki. Kyllä mä koen, että mä oon aika vahva sekulaari humanisti, mutta tuohon äskeiseen vielä, että me opitaan ne jostain, niin se ei ole ihan niin selvää, että me opitaan, koska monet meidän arvot näyttää myös tulevan ihan biologiselta, evolutiiviselta pohjalta. Eli kun tätä asiaa tutkitaan, niin se ympäristö, mitä sulle opetetaan, ei välttämättä opeta niitä arvoja, mikä sulla on. Et meillä kaikilla näyttää olevan tämmöisiä, mitä kutsutaan moraalisiksi peruspilareiksi, jotka näyttää olevan yhteiskunnasta, historiasta, sivilisaatiosta tai ympäristöolvasta kulttuurista riippumattomia. ja ne näyttää toistuvan hyvin paljon. Ja me nähdään jopa eläinkunnassa joitain tämmöisiä oikeudellisen periaatteen, toisen koskemattomuuden ja tämmöisiä. Me nähdään näiden arvojen juuria. Ja arvot, jos halutaan miettiä, mitä arvot on, niin ne on todellisuudessa tämmöisiä, tai ei todellisuudessa, vaan onkin tämmöisiä syvälle ja pitkälle vietyjä haluja jostain tiloista. Nehän on semmoisia, mihin me haluttaisiin, että maailma menee. Tämmöisiä
toiveita.
Toiveita, tämmöisiä niin kuin, ehkä jopa intohimoja tai tällaisia. Ne on niin kuin se, näiden arvojen pohjalta. Mutta tuon sanoneena, niin sitten jos me puhutaan, tuohon niin kuin yleistys niin sanotusti, mitä tieteilijä kuuluu sanoa. Ja, mutta itselleni humanismi on ehkä se kaikkein tärkein, eli me ollaan itsetietoisia eläimiä, jotka ovat hyvin riippuvaisia toisistamme. Ja tämä yhteisvaikutus ihmisten välillä on mun mielestä semmoinen, johon voi ankkuroida liki kaiken moraalisen, koska et sä yksin saarella mun mielestä hirveästi mitään moraalitonta voi tehdä. Heti jos siellä on muita ihmisiä, niin me aletaan miettiä, että mikä on hyväksi meille kaikille ja mikä on väärin tehtyä, mikä on oikein tehtyä. Ja se on tämä ihmisten välinen kanssakäyminen, joka mun mielestä synnyttää kaikki nämä tärkeät arvot. Ja sen takia mun mielestä humanismi on se pohja, mihin mä aika pitkälle ankkuroin.
Sulla on ollut pitkä elämänura ja nähdä, että kutsumus ja elämäntehtävä on varmaankin siellä tieteessä, varmaan todennäköisesti myös jatkossakin. Mikä on semmoinen sun tärkein läksy, minkä sä oot oppinut elämältä? Mä en tiedä, onko läksykään oikea sana, mutta ehkä semmoinen asia, minkä oot oppinut, ehkä se läksy on kuitenkin hyvä sana.
Ehkä se on tää tämmönen, että me ollaan pohjimmiltaan itsetietoinen eläin, jolla on kapasiteetti ajatella abstraktisti ja monimutkaisesti. Ja tämä luo tämmöisen jännän dualistisen tai kaksipuolisen olemassaolon. Eli meillä on semmoinen vahva biologia, jota koko ajan meidän haluja ja tarpeita ja juuri tämmöisiä moraalisiakin ajatuksia puskee koko ajan ja ohjaa semmoinen miljoona vuotta evoluutiota. Tai voi olla pidempikin, jos riippuu kuinka pitkälle se vetää. Ja se on ikään kuin se pohja, minkä päälle meillä on sitten taas kehittynyt tämä itsetietoisuus, joka tuo merkitystä. Ainoastaan joku asia, joka pystyy kokemaan itse ja ymmärtämään jotain, pystyy luomaan arvoja niin poispäin, että kivellä ei tämän takia yleensä koeta, että on arvoja. Ja sitten taas tämä, että me seistään edellisten jättiläisten olkapäillä, eli muut ihmiset on kehittänyt uusia asioita, kulttuuri on kehittynyt, meidän moraalinen ajattelu on kehittynyt, meidän työkalut on kehittynyt, sekä ajattelun työkalut, puhutaan vaikka matematiikasta ja filosofiasta, mutta myös iPhoneista ja jousista ja nuolista, että meillä on tämä kapasiteetti, joka koko ajan sitten taas mahdollistaa meidän käyttää tätä meidän evolutiivista biologiaa hyväkseen tai jopa puskea sitä vastaan. Eli käytetään me sitten silmälaseja päässä tai ehkäisyä tai jotain tällaista. Nämä on yleensä semmoisia, missä otetaan kantaa ikään kuin tähän biologian joko positiivisen tai negatiivisen tuomiin paineisiin tai ohjaaviin voimiin. Ja se on ehkä tämä tämmöinen dualismi, joka mun mielestä on ehkä tärkeintä ymmärtää.
Täällä vieraana Jori Grimm, käyttäytymistaloustieteilijä, meni oikein tämä sana. Ja tuolla toisella jaksolla lähdetään menemään ajattelun sudenkuoppiin.